Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v teh kulturnih utrinkih, ko sta z nami dva gosta. Umetniški vodja festivala Radovljica, Domen Marinčič, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
In pa iz Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, predsednica, gospa Marija Kolar.
Ja, dober dan.
33. festival letos Radovljica, začelo se je že kar nekaj koncertov in nastopajočih je že za nami, pa vendarle ta trenutek za naš pogovor je pravi, Domen, pravite, zakaj?
Ja, jutri na vrsti 4. koncert, ki je tako kot vsi ostali tudi nekaj posebnega, sicer je na vrsti poezija in glasba 12. in 13. stoletja s tremi pevci, med katerimi sta dva dolgoletna člana zelo znanega vokalnega ansambla The Hilliard Ensemble, ki je ravno lani nehal z delovanjem. No, in to so trije tenoristi, a ne, kakor znani trije tenoristi, oni se imenujejo trije srednjeveški tenoristi in se že vrsto let ukvarjajo z posebnim repertoarjem, to je konduktus, to je glasbena oblika, ki je nastala na novo, se pravi, ni bila odvisna od gregorijanskega korala, koralnih napevov ali pa že obstoječih besedil, ampak se je bilo oboje, je nastalo na novo. No, in na tem koncertu planiramo tudi nadnapise, se pravi, za razumevanje besedila in pa celo za ta spored je nad posebej nastal film britanskega avtorja Michaela Lyncha.
Jutri kdaj, ob kateri uri?
Jutri ob 8. uri v Radovljiški cerkvi svetega Petra.
Tudi letos ste tako naravnani, da greste nasproti poslušalcem in oboževalcem, lahko rečemo, festivalu Radovljica, tudi s prevozi.
Seveda, to je že vseh 9 let, ko sem jaz zraven. Namreč jaz ne vozim in sem sam dal to pobudo, ker se spomnim avtoštopanja po koncertih.
Poznate zadrege.
Tako je in težava je samo v bistvu po koncertih se sicer ne da priti iz Radovljice v Ljubljano ali pa v Kranj, zato imamo ta festivalski avtobus, ki je brezplačen, tudi brez vstopnice lahko vstopite na avtobus in potem vstopnico kupite preprosto na blagajni eno uro pred koncertom. Avtobus štarta v Ljubljani ob 18.30 izpred Drame postajališča, se potem ustavi nasproti Kina Šiška v Medvodah na avtobusni postaji in pa v Kranju nasproti hotela Krajina.
In to se je do zdaj izkazalo kot dobra poteza.
To je zelo pomembno, to je tudi, če bi bilo malo ljudi, ampak da sploh ljudje imajo to možnost, ker kajti nekateri se mogoče ne morejo zdaj za vse koncerte organizirati in tudi vidimo, se pravi z vsakim, zadnji sem razumel, sem se prestrašil, ko so samo so rekli, sem razumel, da so prišli trije ljudje s avtobusom, ampak jih je bilo 13, sem narobe razumel. Ponavadi je pa še precej več.
Tega smo veseli in gospa Marija Kolar, kot predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, poznamo vas že. Vi ste vnesli nekaj zelo pomembnega s tem društvom v ta prostor, v podporo seveda stari glasbi.
Torej, prva stvar, ki je bila takrat, ko smo 97. leta pričeli z našim samo Radovljiškim festivalom, je bilo to, da smo približali domačinom naš festival. Torej, ostali smo zelo na nizki ceni, a ne, vstopnice niso drage, so dostopne tudi širši publiki, a ne, ki pravzaprav naš namen je, da izobražujemo, da privabimo ljudi in potem spoznavajo nove oblike. Seveda Domen Marinčič je enkraten, kar se tega tiče in vsako leto sprašuje ljudje, kaj bo pa letos novega, kaj bomo pa letos izvedeli in to je kar lepo. No in mislim, da se je domače, prav recimo Radovljica, občina Radovljica nas izredno podpira in smo tega zelo veseli. Tako lahko delamo.
In kot umetniški vodja, Domen Marinčič, kar sprašujemo, se navizujemo na besede gospe Marije. Torej, kaj je letos novega? Kakšen je sploh nivo festivala, kako ga umestiti v ta prostor, kjer je? Vemo, da je tudi veliko tujih obiskovalcev občine Radovljica, Bled, tistih krajev. To je zelo dobro
zelo,
tudi za sam festival.
Ja, to je zelo pomembno. Pride tudi zelo pozorna publika. Ne? Nimamo težav z zvonjenim telefonov, mobilnih ali pa recimo med ploskanjem, med stavki ali pa kaj tako. Nekako je to že vsa leta se v bistvu čudimo.
Kultivirana, tudi ljudje, se izobražujejo.
Ja, imajo, zelo so, jih zanimajo tudi zelo posebni sporedi, a ne celo bolj kot nekateri tako klasični mainstream, a ne, se spomnim, pred leti smo imeli staro islandski ep Eda, torej nekako z ansambl za srednjeveško glasbo na najvišjem nivoju, se pravi enkratna stvar, ampak so ljudje nekako prepoznali, medtem ko hkrati je bil pa koncert za violino in klavirjem iz Mozartovega časa in na katerem na sporedu sta bili tudi dve Mozartovi sonati, je bil pa veliko bolj prazen, a ne, kar je nekako po eni strani tudi pozitivno skoraj, a ne, kot nekako nekakšna proti ustež drugim prirediteljem in tako naprej. Moram nekaj povdarti, ne, da jaz nekako iščem, organiziram stvari, ki jih ne pričakujem od drugih prirediteljev, se pravi, nekako ne pričakujem, preprosto ne bo se zgodilo, če ne bo v Radovljici, tako. In mogoče nekaj novega je, mogoče bo koga presenetil petkov koncert, se pravi, po jutrišnjem bo v Radovljici nastopila slovenska godčevska zasedba, družinski ansambl Volk Folk, tričlanski, ki izvaja slovenske ljudske pesmi in plese v zasedbi kakor pred 100 leti in več, se pravi, z violino, opreklem in basom, pa tudi pojejo skupaj triglasno. In to bo mogoče koga presenetilo, ampak v prejšnjih letih smo že imeli ljudsko glasbo z Švedske, z juga Italije, iz Dalmacije, tudi iz Bosne in Hercegovine lani. A ne, zdaj je v bistvu že skrajni čas za slovensko ljudsko glasbo na visokem nivoju.
Seveda je naš namen, da s tem pogovorom privabimo zanimanje poslušalcev, da pridejo, sam razpored si lahko sami ogledajo. Mi bi radi upozorili samo na tiste morda bolj izstopajoče točke festivala.
Gotovo bo veliko zanimanja za koncert Gallusove glasbe v nedeljo, ko bo nastopila francoski vokalni ansambl osemčlanski Muzika Nova iz Lyona, torej v celoti posvečen Gallusovi glasbi. Mogoče bi moral omeniti tudi, da imamo letos kar dve delavnici za pevce in da je prva, ta bo že zdaj v petek dopoldne v Radovljici ob 10. uri, da je brezplačna in namenjena tako šolanim pevcem, kakor ljubiteljem petja. Se pravi, tudi ljubitelji petja se lahko aktivno udeležijo, vodili jo bodo pa trije tenoristi britanski, ki bodo tudi nastopili v četrtek na koncertu. Potem en teden pozneje bo pa delavnica bolj za baročno glasbo, bolj za šolane pevce, tam je že dovolj prijavljenih, pasivna udeležba, poslušalci so vedno dobrodošli, z zelo znano argentinsko sopranistko Mario Cristino Kir, ki bo tudi imela koncert en dan prej in ta spored, recimo, ki ga bo pela, je nastal posebej za festival in ga bodo glasbeniki pripravljeni že cel teden v Radovljici.
Domen, kako to dosežete? Prvič, da skušate pripeljati v Slovenijo ljudi, ki so na zelo visokem kakovostnem nivoju v svetu glasbe, pa veste, da jih slovenski prostor še ni gostil, da vprašanje, če jih tudi bo, in potem obenem tudi ponuditi tolikšno raznolikost. Kje se vi izobražujete, da potem mi lahko to slišimo?
Jah, jaz se z glasbo ukvarjam in sem že vedno nekako iskal tiste. Ne se spomnim, ko sem bil mehen, pa smo hodili v Trst, pa sem nekaj, sem imel že zelo zgode zgoščenke in so potem zmeraj rekli, ja, on pa kupuje zmeraj najbolj nenavadne stvari, a ne take, ko res niso pričakovali, da bo kdo kdaj sploh teh bo kdaj prodal. In nekako so me zanimali nekoliko drugi zvoki, a ne, sem mislil, se v glasbi je še kaj več, kot takole ponujajo, a ne. In nekako je tako malo insiderske informacije, recimo velikrat se pozanimam, tako pač govorim s kolegi, pa vprašam, ja, kako pa je, kako se pa tebi zdi, a ne, pa tako naprej poznam različne instrumentaliste, pevce, a ne, in pač ves čas iščem stvari, a ne, sej ni tako, da bi vsako leto bili povsem novi izvajalci, sej nekateri so tudi že kdaj nastopili v Radovljici, ampak to je tudi lepo, ne, potem ljudje že poznajo. Je pa ena, še mogoče ena posebnost, da se zelo trudim, da bi, se pravi, sami sporedi, ne, se niso samo izvajalci pomembni, jaz bi celo raje podaril repertoar, se pravi, jaz imam namen celo naslednje leto bomo morda na plakate napisali pri vsakem koncertu spored in ne imena ansambla ali izvajalcev, ker so tako v bistvu neločljivo povezani, se pravi, jaz sem preštel, da je kar 6 od letošnjih 10 koncertov takšnih, da so sporedi takšni, da jih lahko izvajajo točno ti izvajalci in nihče drug. Vem, da se to malo hecno sliši, ampak so preprosto sporedi, ki zahtevajo vrsto let dela, ki so tako specifični, da se nihče še ni tako poglobil kot točno ti izvajalci.
Kakšen pa je namen, da skušate na festivalu vendarle ponuditi občinstvu, poslušalstvu tudi rekonstrukcije že znanih del? Kakšen je namen, zakaj se to počne?
ponavadi, tako ljubitelji klasične glasbe, če hodijo na koncerte, ponavadi slišajo zelo veliko romantike, mogoče nekaj klasicizma, potem baroku v Sloveniji je zdaj vedno več, se bojim, da je to malo povezano z finančnimi, pač barok je sigurno cenejši, je pevec, ki bo pel baročno glasbo, kakor če bo pel Verdija in Wagnerja, in se bojim, da je pač iz napačnih vzgibov
več baroka.
Nastaja nekako več baroka, in mi se trudimo za veliko širši, recimo mi imamo 5 koncertov, je se starejšo glasbo kakor barok, hkrati je pa veliko te glasbe, se pravi, mi vemo, da so izvajali, recimo, da so besedila izvajali z glasbo, se pravi, spremljavi inštrumentov ali pa z neko melodijo, hkrati pa se ti zapisi niso ohranili, se pravi, imamo kakšne fragmente ali pa tudi ne, imamo besedila in letos je več takih koncertov, kjer je v bistvu glasba sicer stara, ampak je rekonstruirana v tem smislu, da je v bistvu avtori so izvajalci, se pravi, to njihova lastna glasba. Recimo, to je že koncert ansambla Le Miroir de Musique, ki bo v torek 18. augusta, ki se bo začel nekako v stari Grči z odlomkom iz Homerjeve Iliade in s Pindarjevo prvo pitijsko odo in potem bo nekako preko srednjega veka preko zelo znane pesmi o Rolandu prišli v Italijo, renesančno Italijo, in kjer so nekako poskušali rekonstruirati antično petje, recitiranje z glasbo in ta ansambl je, mislim, da edini, ki se ukvarja s to vrstno glasbo, se pravi z recitiranjem ob instrumentih iz tistega časa. Se pravi, imajo tako rekonstrukcije antičnih inštrumentov, kakor inštrumentov iz renesanse, recimo iz 15. stoletja predvsem. Podobno je pri sklepnem koncertu festivala z zelo znanim ansamblom za srednjeveško glasbo Sekvencija, ki izvaja glasbo z dvora Karla Velikega, tako nekako od 8. do 10. stoletja in tukaj je nekaj zelo pomembnih literarnih besedil, tudi Horacijeva oda ob Kleopatrini smrti in pa recimo tudi ena tožba ob smrti Karla Velikega je na sporedu in še nekaj stvari, med drugim najstarejše ohranjeno besedilo v francoščini. Recimo ti teksti se niso ohranili z glasbo, to je njihova glasba, ampak je v bistvu po vseh pravilih, kakor so takrat jo izvali in jo predvsem improvizirali.
Torej tudi odlično prizorišče za zgodovinarje. Festival Rda Ulica.
Za tiste, ki jih zanima literatura in tudi moram podariti, da letos imamo kar 7 koncertov z vokalno, se pravi z pevci. Eden je, so slovenske pesmi, tam ne bomo nekako prevajali tega, ampak na vseh ostalih so pa na voljo prevodi in kar na 2 bomo imeli tudi projekcije z nadnapisi, se pravi, tako da bodo ljudje lahko tisti trenutek vedeli, o čem teče beseda.
Morda, gospa Marija, vi dodate, zdaj kot spremljevalka res redna in z vsem svojim bitom ste zraven, kakšen je pomen festivala Rda Ulica? Kaj človeku zapušča? Kakšna je zapuščina festivala? Vi že lahko o tem govorite.
Ja, mislim, da zelo velika zapuščina. Posebno v tem, kako se programi odvijajo, tako kot je Domen že povedal. In seveda v tem, da je začutil kraj sam, da je ta festival res na visokem nivoju in da ga je potrebno ne samo imeti, ampak spoštovati in gojiti naprej. In k sreči imamo tudi te naše župane tako zelo dobro
izbrane, bomo rekli.
Izbrane, ja, da nam ostajajo zvesti in da to cenijo, to naše delo in jaz želim, da bi tako ostalo in da bi naprej še bolj utrdili. Seveda, odvisno pa je od umetniškega vodja Domna.
Vesela sem, da je tudi naš pogovor tako poljudno stekal v sproščenem vzdušju, ker takšno vzdušje velja tudi na festivalu Rda Ulica. Pri kar nekaterih festivalih sem bila priča tudi sama takšnemu razpoloženju in vzdušju. Potrudite se, da se ljudje zberejo, da se družijo, da je morda ob kozarčku penine, ne vem, ob kakšnem prigrizku sadje, vendarle zaveje ta val čutenja človeka s človekom.
Jaz celo mislim, da je nekako poletni festivali so bili nekoč, so nastali iz te želje, ko so glasbeniki, se pravi zunaj teh napornih turnej, pa tako nekako so se morda dobili nekje, ker je imel nekdo eden izmed glasbenikov recimo neko pač poletno, ne vem, rezidenco, kaj pa vem, vikend.
Torej res družabno počutje.
In so potem pač muzicirali v nekem neformalnem vzdušju, a ne, zdaj tale festival ni čisto tak, a ne, ampak krati pa ni tako komercijal, nekako bi, jaz velikrat pišem glasbenikom in rečem, no, morda pa je kakšen program, ki ste si ga vedno želeli realizirati, izvajati in jaz bi bil pripravljen pač to vzeti, ne.
Ampak se pri nas je tudi tako, da po koncertu smo zelo žalostni, če bi ljudje kar odšli. Mi tam v tistem našem atriju poklepetamo, malo se pomenimo, spoznamo, povemo si svoje ideje ali pa občutja, doživetja in to je lepo.
Festival, tako, katerega namen je družabnost, obenem pa vendarle tudi dobiti to glasbeno širše obzorje, neko radovednost, skratka lepo, vse v enem. Umetniški vodje festivala Radovljica Domen Marinčič, hvala za pogovor, pa tudi predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica Marija Kolar, hvala za obisk v tokratnih kulturnih utrinkih in nasvidenje na festivalu Radovljica.
Ja, hvala za povabilo.